Ne apropiem de cuvântul Domnului, sărim așa de la cântare, pentru trezire spirituală, la realitatea din biserică, și anume, cum să ne îngăduim unii pe alții. Romani 14 va fi textul nostru din seria aceasta de mesaje despre relațiile din biserică, relațiile speciale în biserică. Până acum am vorbit despre relația cu cei dificili, apoi despre relația cu cei care ți-au făcut rău și apoi despre relația cu cei căzuți. A venit vremea să vorbim despre relația cu cei slabi, nu fizic, spiritual. Iată textul, Romani, capitolul 14. Vom merge până în capitolul 15, versetul 3. Romani 14, versetul 1. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Dumnezeu are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă pentru Domnul, mănâncă pentru că aduce mulțumirii lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumirii lui Dumnezeu. În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Deci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Că toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va plica înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potignire sau un prilej de păcătuire. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău. Căci împărăția lui Dumnezeu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate, totuși a mâncat din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur, în ce găsește bine. Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine în vederea zidirii altora. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt pentru mintea noastră și pentru inima noastră. Amin. Vă rog să ocupați locul. Subiectul mesajului este relația cu cei slabi. Până acum zic că am abordat în seria aceasta relația cu cei dificili. Da? Sper că ați rezolvat-o. Apoi relația cu cei care ți-au făcut rău. Sper că și pe asta ați rezolvat-o. Am abordat apoi relația cu cei căzuți. Sper că și aici v-ați făcut partea. Astăzi, încă o relație dificilă, grea, specială, să zic, între noi, în comunitatea credincioșilor, și anume, astăzi despre relația cu cei slabi. Apostolul Pavel a avut grijă în Romani să vorbească despre libertatea pe care am primit-o în Iisus Hristos. El, de pildă, vorbește despre libertatea, slobozenia pe care am primit-o prin credința în Hristos, ca să nu mai fim osândiți odată cu lumea, să nu fim condamnați de Dumnezeu Judecătorul. Asta e în Romani, capitolul 8, versetul 1. Apoi el vorbește despre o libertate față de stăpânirea păcatului. Un creștin este slobod, liber. Romani 6:14. De aceea să nu dai trupul tău, da, să fii folosit de păcat. Ești liber să nu o faci. Asta înseamnă să fii liber în Hristos. Iar acum, Pavel vorbește despre un alt tip de libertate, despre libertatea, dacă vreți, față de conștiința altor creștini. Și el scrie celor din Roma, pentru că acolo exista o problemă, a fost una similară și în Corint, probabil că am să apelez și la unele versete de acolo, dar situația din Corint a fost diferită de cea din Roma, sau chiar decât cea din Colose. În Corint veți vedea lucrurile stăteau, în Roma erau altfel. Și ce scrie Apostolul Pavel? Vedeți cum începe acest capitol. Primiți bine pe cel slab în credință. Deci e vorba despre cei slabi în credință, nu despre slab fizic. Și nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Deci, primul lucru pe care spune Pavel este să nu cădem capcana disputelor pe probleme secundare. Păreri îndoielnice, la asta se referă. Aspecte secundare, nu esențiale credinței creștine. Apoi, ce spune Apostolul Pavel? Să nu judecăm, să nu disprețuim pe ceilalți, pentru că Dumnezeu este Cel care judecă. Da? Deci nu uita lucrul acesta, fiecare are stăpânul lui, spune Apostolul, lasă-l pe stăpân să judece, știe stăpânul ce să facă. Apoi, ce mai spune Pavel? Cere să fim îngăduitori unii față de alții, să nu ne mai judecăm, să nu ne disprețuim, să ne acceptăm reciproc. Și cei slabi pe cei tari și cei tari pe cei slabi. Apoi încă ceva cere, sau spune Apostolul Pavel, cere să ținem la încredințarea în mintea noastră. Adică încredințarea aici se referă la convingeri. Ai convingerile, ține la ele. Da? Nu trebuie neapărat să cedezi ușor, chiar față de cei mai slabi. Bun, cam astea ar fi ideile lui Pavel în mare. Eu am să intru puțin în partea istorică a textului, să vedem despre ce e vorba în Biserica din Roma Și apoi am să trec la partea practică, ce putem învăța noi de aici. Deci, partea istorică, Biserica din Roma era formată în vremea aceea, secolul I, în mare parte din evrei care au trecut la creștinism, așa cum a fost în Ierusalim și în alte părți. Și mulți dintre acești creștini, dintre evrei, au păstrat anumite obiceiuri evreiești. De exemplu, ei credeau că trebuie să se închine tot în ziua de sabat. Alți creștini credeau că trebuie să te închini în ziua de duminică, prima zi a săptămânii, că Iisus Hristos a înviat din morți și sărbătorim învierea Lui în prima zi a săptămânii. Nu era greu lui Hristos să învie din morți în ziua sabatului. Dar tocmai de aceea nu a înviat în ziua sabatului ca să arate că e un nou început. Că poporul nou pe care el îl formează acum prin puterea Duhului Sfânt, care formează apoi biserica, are un nou start. Da? E altceva. Nu este o religie identică cu iudaismul. Este noua religie, creștinismul, adică a urmașilor lui Hristos. Dar mulți zic, țineau aceste obiceiuri, se duceau la templu, aveau anumite mâncăruri specific evreiești la care nu renunțau. Și, sigur, evreii aceștia care au devenit creștini, rețineți, au devenit creștini. Credeau în Iisus Hristos că e Mesia. Credeau că sabatul, de pildă, sau anumite mâncăruri își aveau un loc aparte din punct de vedere al istoriei lor, a poporului lor. Și la ce mă refer? Când evreii au fost sub sirieni, cu aproape, nu știu, câteva secole în urmă, au fost supuși la foarte multe persecuții. Și le-a fost foarte greu acolo, în situația politică, da, apăsătoare, sub prigoană, să țină toate sărbătorile lor. Și de aceea au hotărât ca să țină în continuare sabatul și să nu mănânce anumite animale interzise, s-au legat chiar cu jurământ să nu renunțe niciodată la aceste rânduieli. Ei, când ei au trecut la noua credință, acest jurământ pe care l-au făcut ei și înaintașii lor rămâne acolo, în spatele cugetului lor. Ați promis, ați spus ceva. Și au hotărât să țină aceste sărbători și să țină la anumite diete evreiești. S-a mai întâmplat ceva. Istoria spune că în anul 49, după Hristos, deci cam la poate 15 ani după învierea lui Iisus Hristos din morți, găsim în scrierile unui istoric al vremii, Suetonius, că împăratul roman Claudiu i-a alungat pe evrei din Roma și aceasta a făcut ca biserica din Roma să fie pentru o vreme populată doar cu creștini neevrei, dintre greci, romani, alte popoare. Și ei n-au avut probleme cu mâncărurile, da, și nici cu sărbătorile evreiești. Și de aceea, după câțiva ani, când Claudiu a murit și următorul împărat a dat voie evreilor să se întoarcă în Roma, aceștia care s-au întors au găsit o biserică cu rânduieli diferite. Erau creștini, rețineți, dintre neevrei. Și i-au găsit pe aceștia că mâncau la liber, da? Că aveau sărbătorile creștine pe care alții le-au și hotărât apostolii și s-a născut un conflict. Mă gândeam la o paralelă, cam să înțelegeți, e ca și cum treci la oraș într-o biserică cu diverse rânduieli, cum e aceasta, și apoi te duci la țară pentru câțiva ani. peste un an, doi. Când te întorci din nou în biserica ta la oraș, vezi că s-au schimbat niște lucruri, că închinarea altfel, instrumentele sunt altfel, predicile sunt altfel, poate și arhitectura e alta, și suferi un șoc. Ți-e greu să te reintegrezi. Tu ai lăsat biserica într-un fel, te-ai întors la ea altfel. Cam asta se întâmplă, să știți, cu cei care sunt în diasporă. Da? Ei trăiesc acolo, prin Franța, germani, și când se întorc acasă, regăsesc biserica bunicilor, părinților lor. Și așa, plâng, au tot felul de nostalgie. Când se întorc înapoi în biserica lor din Londra sau Madrid, sau, e altfel. Și vor să fie ca la bunici. Așa, atunci au problemele lor acolo, dar îi lăsăm pe ei deoparte. Numai încercam să vă spun că problema din Roma a fost una mai mult de cultură. N-a fost atât religioasă, deci problemele n-au fost atât doctrinare, cât sociale, culturale. Sigur că s-au născut și probleme de ordin spiritual, dar mă întorc la cazul bisericii din Roma. Și Apostolul Pavel cunoaște situația aceasta, tensiunea care s-a născut între creștinii neevrei și creștinii evrei, decalajul acesta de practică religioasă, practică eclesială, cum se mai numește. Și le scrie acest mesaj. Vrea să rezolve o tensiune. Care era problema? Problema stătea în cei slabi. Creștinii aceștia, zic, dintre evrei, care încă țineau la anumite rânduieli, reguli, mâncăruri și zile de sărbătoare. Ce se spune despre cei slabi? Și acum vreau să îi analizăm. Cine este cel slab sau cei slabi din biserică? De exemplu, se spune în versetul 2 că erau vegetariani. Da? Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Vedeți? Sau, versetul 5, țineau anumite sărbători. Unul socotește o zi mai presus de alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Da? Și mai era încă un detaliu, de exemplu, practic, nu beau vin. Versetul 17, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, da? Versetul 21, bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin, adică carne, vin, ce mai era acolo, sărbătorile, toate erau la pachet. La pachet. Și Pavel depistează un grup de creștini din biserică pe care îi numește slabi în credință, care nu mâncau carne, doar verdețuri, încă o dată, socoteau anumite zile mai sfinte decât altele, și trebuie să vedem cine sunt ei, pentru că s-ar putea să greșim când ne gândim la ei. Unii cred că aceștia sunt adevărații creștini, loiali Scripturii, care țin calea veche, nu? Cărările vechi. Da, nu se mută, nu se duc nicăieri, cum a fost înainte, așa sunt ei până la capăt. Nu despre ăștia e vorba. Ăștia cu cărările vechi e altă stofă, altceva. Aici este vorba despre niște creștini autentici, sinceri, care nu puteau să înțeleagă pe cei mai maturi în credință. Ăștia se numesc cei tari. Uneori cei slabi se numesc și imaturi. Dar nu sunt neapărat imaturi spiritual în sensul că ei nu înțeleg esența credinței creștine. Nu. Dar, de pildă, ei nu făceau aceste lucruri pentru a fi acceptați de Dumnezeu. Ei știau că Dumnezeu nu primește pe cineva, nu îl mântuiește pe baza mâncărurilor sau zilor de sărbătoare. Este prin credință. Ei credeau lucrul acesta, mântuire prin credință. Ei nu insistau, de pildă, ca alți creștini să facă exact aceleași lucruri pentru a fi acceptați de Dumnezeu. Nu, nu. Nici asta nu găsim în text. Pentru că dacă ar fi motivat mântuirea de ținerea unor rânduieli, Pavel ar fi numit altfel. Asta a fost problema în Galatia, pe aceea i-a numit iudaizatori, adică ăștia puneau un jug pe creștini și spuneau numai cu în jugul ăsta poți fi mântuit. Și cu ei a terminat Apostolul Pavel. În Roman nu găsim tipul acesta de iudaizatori. Nu. E altceva aici. Și de aceea aș vrea să fiți foarte, foarte atenți. Ei nu presau, cel puțin direct, ca ideile lor să fie acceptate de toți. Dar credința lor în Hristos nu le dădea libertatea de a nu mai ține anumite rânduiele evreiești. Deci e vorba aici despre un creștin care era foarte atent la anumite obiceiuri, la anumite rânduieli, dar secundare, da, nu esențiale. Slab în credință nu înseamnă că a greșit în a înțelege adevărurile fundamentale creștine, ci greșeau în a înțelege implicațiile acestor doctrine în zona libertății creștine. De ce îi numește Apostolul Pavel slabi pe aceștia? Poate că se temeau să nu fie infectați de spiritul mai libertin al celorlalți din biserică, că dacă mănâncă ceva sau beau ceva, îi afectează spiritual. Poate că erau slabi pentru că credeau că a luat parte la anumite acțiuni, da? Îi va slăbi pe calea credinței. Vor fi expuși unor rele mai mari. Poate că ei credeau că există valoare spirituală în abstinență. Știți că sunt, eu, de exemplu, sunt un abstinent în ce privește alcoolul. Așa am crescut. Zic, n-am băut niciodată alcool, exceptând la masa Domnului. Dar nu m-am legat de alții, n-am pus standardul la fel pentru toți ceilalți. Nu cred că abstinența mea mă mântuiește, nu? N-are de-a face cu mântuirea. E decizia mea, e încredințarea mea, e convingerea mea personală. Dar sunt unii care au astfel de încredințări în zona aceasta a rânduielilor, practicilor, pe care doresc să le impună celorlalți. Da. Nici măcar asta nu văd la cei slabi din Roma. Altceva observ însă. Cred că aici avem de-a face cu o categorie de creștini sensibili, foarte sensibili, fragili în credința lor, dacă vreți, creștini indeciși, nesiguri, foarte meticuloși, care ar vrea să fie bine pentru toți, dar nu se poate. Erau extrem de timizi în relația cu ceilalți creștini mai maturi și nu rezistau la anumite presiuni sociale, la anumite baciocuri, chiar din partea celor mai tari, adică mai maturi în credință. Poate că ați trăit asta. De obicei, genul acesta de creștin timid, sensibil, supărăcios chiar, nesigur, da? Se referă la creștinii care abia au intrat pe calea credinței, încă n-au apucat să se maturizeze, se uită doar la lucrurile din afară, încă n-au pătruns în adâncimea unor adevăruri, dacă vreți, creștine mai mature. Știți, e genul acela de creștin care cum spune aici versetul 14, Romani 14 cu 14, eu știu, zice Pavel, sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine. Și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Ei nu puteau înțelege asta. Ei nu puteau înțelege asta. Sau să vă iau un alt text, 1 Timotei, capitolul 4, când Pavel îi scrie lui Timotei să se ferească de anumiți creștini, da? Să zicem versetul 1, 1 Timotei 4 cu 1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnat cu fierul roșu însuși cugetul lor. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Ce nu înțelegi de aici? E clar. Atunci de ce vii să-mi interzici anumite lucruri? Ce nu pricepi? Dacă ești matur spiritual, înțelegi ce spune Apostolul Pavel. Dar există o categorie de creștini slabi, mai imaturi, foarte sensibili, zic, nesiguri pe ei. Să știți că acest gen de creștini, să nu înțelegeți că n-au puterea autocontrolului. Ei știu să se abțină, tocmai poate ăsta e punctul lor slab, dar nu în asta constă problema lor. Ce le lipsea celor din Roma nu era puterea autocontrolului, ci libertatea cugetului. Da? Aveau credință în Hristos, dar nu erau consolidați în încredințarea lor, în convingerile lor. Nu puteau face anumite lucruri pe care alți creștini le puteau face. Și asta pentru că erau dedicați unor tabieturi, unor reguli din trecut. Erau datori unor tradiții. Și n-aveau libertatea să mănânce sau să bea anumite lucruri, pe când creștinii maturi în fața lor făceau toate aceste lucruri cu toată libertatea. Vă dați seama, discrepanța era destul de mare. Acum, cei tari despre care pomenește Apostolul Pavel se referă evident la cei mai maturi care îi veneau din păgânism, rețineți, erau creștini neevrei, creștini care veneau din alte religii, care au înțeles ce le oferă Hristos, care au înțeles foarte bine textele acestea biblice și ce spunea Apostolul Pavel, da? Că Hristos este sfârșitul legii, da? Punct. Ei erau al lui Hristos și sunt liberi în Hristos. Nu sunt sub lege, sunt sub har. Ei înțelegeau corect adevărul libertății în Hristos. Conștiința, cugetul era secundar. Credința, convingerea, era prioritară. Dar asta este problema. Și venim la miezul mesajului, și anume, cum ne raportăm la aceștia. Pavel are în față două grupuri. Și, practic, el cere același lucru, să fie îngăduitori unii cu alții. Adică să se accepte reciproc. Celor slabi le cere următorul lucru. Să nu îi judece pe cei mai tari, pe cei mai maturi. Să nu judeci ce nu pricepi, ce nu ai tu. Pentru că cel slab poate fi tentat să vadă comportamentul celui mai tare ca inacceptabil înaintea lui Dumnezeu. Dar Pavel spune, zice, pe toți îi primește Domnul. Da? Da, uite, și spune că Dumnezeu, versetul 3, zice, Dumnezeu l-a primit și pe unul și pe altul. Da. Dar ce le spune celor tari? Pentru că aici e cheia. Astăzi vă învățăm despre cum să ne raportăm la cei slabi. Am zic și gânduri pentru cei mai slabi, pentru că Pavel are. să nu judece. Asta e ideea. Dar pentru cei mai tari, ce facem cu ei? Că sunt lângă noi, în biserica noastră, poate în casa noastră. Pavel are un îndemn precis. Să nu îi disprețuim, zice Pavel. Să nu te uiți de sus la cei mai slabi în credință. Să nu îi consideri fără valoare în trupul lui Hristos. Că dacă nu gândești ca El și nu faci ca El care e mai slab în credință, poate că își va reveni, cine știe, sperăm. N-ai voie să arăți dispreț. Adică trebuie să-i primești, zice, așa cum îi primește Dumnezeu. Trebuie să-i îngădui, să-i accepți. Împărtășie cu tine, în aceeași biserică, în aceeași comunitate, să-i tratezi pe aceștia ca frați și surori în Hristos. Nu doar să le zâmbești, să le întinzi mâna, ci cu adevărat, zice Pavel, să te bucuri de prezența lor în viața ta și să te poți împărtăși cu ei. Și asta trebuie să o faci din inimă, trebuie să fie genuin, adevărat, fără gânduri ascunse. Da. Să-l accepți, să-l primești, să-l îngădui pe cel mai slab. Să nu faci discriminare, pentru că el e mai sensibil, e mai timid în relație, e mai nesigur. Să nu-l etichetezi ca legalist. Așa cum și cei slabi să nu eticheteze pe cei mai tari ca libertini. Și cum să faci asta? Cum să faci asta? Ei, aici sunt trei expresii pe care aș vrea să vi le las, practice, foarte practice, din textul nostru. Primul este capitolul 15, versetul 2. Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine în vederea zidirii altora. Primul lucru, Pavel îți cere să te faci plăcut celuilalt. Că e vorba de cel mai slab sau că e vorba de cel mai tare. Adică să empatizezi, să cauți să-l înțelegi pe celălalt, să fii plăcut, să nu fii irascibil, să nu sari repede la judecată sau la dispreț, să nu fii certăreț, să tensionezi lucrurile, să nu fii dominant. Dacă ești matur, spune Pavel, acceptă-l pe celălalt, fă-te plăcut lui, ca să te înțeleagă, să te accepte și invers. Dar mai ales pentru cei tari e cuvântul. Cum să te raportezi la cei mai slabi? Fă-te agreabil, fă-te împăciuitori. Ai grijă să nu jignești, să nu etichetezi ușor. Ține cont de celălalt. Da? Nu poți să mergi înainte de unul singur. Caută să-l cunoști ca să nu-l mai judeci sau să nu-l mai disprețuiești. Că dacă te pune în papucii lui, în situația lui, ți-ar fi mai ușor și n-ai cădea în ispita disprețului. De aceea empatia e cheia. A fă-te plăcut celuilalt. Și apropo, aș vrea să vă întreb. Voi căutați să vă faceți plăcuți celor din biserică? Că sunt unii tare neplăcuți. Nu numai că se foiesc în biserică, vorbesc, te deranjează, te bâzie, face altceva decât să stea la închinare cu ceilalți. Te deranjează, știu eu. Astea sunt lucruri secundare, dar poate că creează neplăcere. În adunarea lui Dumnezeu trebuie să te faci plăcut spiritual. Plăcut înseamnă să fii amabil, să fii atent la celălalt, să te gândești la cel din jurul tău, dacă e confortabil, dacă e bine. Să fii plăcut înseamnă să nu cânți mai tare decât celălalt și să-l subminezi, nu? Să-l inhibi că tu știi mai tare să cânți. Și asta. Eu am pățit-o odată așa, recunosc. Că îmi place să cânt așa cu putere și am cântat la o cântare odată cu un coleg de-al meu de lucrare, la o conferință. Și am cântat așa cu putere și el nu prea avea așa voce. Și a început și el să cânte odată cu mine și după un timp n-a mai cântat. Și Duhul Domnului mi-a spus, din cauza ta, nu mai cântă, pentru că l-ai acoperit. L-ai acoperit. O chestie sensibilă. Dar dacă vrei să fii plăcut, trebuie să ții cont și de cel de lângă tine. La fel și la rugăciune. Nu, nu poți să te rogi să-i acoperi pe toți și numai tu să te auzi. Că ce crezi că îl impresionezi pe Dumnezeu acum? Dimpotrivă, trebuie să, într-o adunare, când ne rugăm, nu trebuie să ții cont de celălalt. Și să zici, suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Îl deranjezi cumva, sunt lucruri care poate că te fac neplăcut celuilalt. Credeți că cer prea mult? Nu cred. Am dat exemple, să zic, așa, obișnuite, dar poate în dreptul tău trebuie să te gândești, oare sunt un om plăcut? Nu vorbesc cumva prea mult, nu vorbesc peste celălalt, că sunt unii care, atunci când vorbești, știți, vorbește peste tine, nici nu te ascultă până la capăt. E foarte neplăcut asta. Și te mir că celălalt tace. Da? Dar mai mult de atât, cred că este starea aceea de a te face plăcut. Așa spune Pavel, uitați-vă, fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine. Da? Ține cont așadar de celălalt. Nu ne socoti spiritele mai firave, mai fragile, cugetele mai tinere. Asta e ideea apostolului. Fă-te plăcut celuilalt. Așa să ne ajute Domnul. Al doilea lucru, al doilea verset, versetul 12 din capitolul 14. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Deci, fiecare, din nou aceeași expresie, ca dincolo, fiecare din noi să placă aproape lui, fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Deci, în biserică, nu fă pe Dumnezeul în viața celuilalt. Pentru că fiecare va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Nu lua locul lui Dumnezeu și îl judeci, îl pui etichete și spui ăsta va fi sau nu mântuit, că nu face ca mine. Pavel spune, fiecare are un stăpân. Nu emite judecăți pentru celălalt. Poți mustra, poți atenționa cu Duhul blândeții, dar nu poți impune. Poți să vii și să-i spui celălalt, eu așa cred și voi toți trebuie să faceți cum cred eu. Nu. Chiar dacă ești mai tare, mai matur, trebuie să-i ții cont de ceilalți. Concentrează-te pe viața ta, pentru că în final tu vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu de viața ta. Dar mai este un al treilea lucru practic aici. Și am să stau mai mult asupra lui. Versetul 5 din capitolul 14. Partea finală. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Din nou, aceeași expresie. Fiecare. Că ești tare, că ești slab. Ce să faci? Fiecare să-și păstreze convingerile care le-au primit, pe care le-au primit de la Duhul lui Dumnezeu. Deci, foarte interesant, Pavel spune că anumite convingeri, anumite încredințări trebuie să le ții pentru tine, nu pentru că sunt imorale sau rele, ci pentru că s-ar putea să rănească pe cei mai slabi. Adică tu faci parte dintr-o comunitate, unii sunt, zic, mai slabi, mai tineri în credință. Și le poți răni cugetul lor slab, spune Pavel în Corinteni 8. Și poți să se piardă din cauza ta, pentru că n-ai fost înțelept. Și asta este foarte frumos, ați văzut versetul 15. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste, nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Bun, tu ai o convingere că poți mânca anumite lucruri, poți bea, poți face, ține anumite sărbători sau nu. Asta înseamnă că ești liber în Hristos. Dar libertatea ta nu e nelimitată. Oricare dintre noi, să știți că avem libertate, dar suntem limitați de relații. Nu? Eu am o relație cu soția mea. Sunt liber? Sigur că sunt liber, ca cetățean. Nu? Pot să fac orice în viața asta, dar relația cu soția mea îmi limitează libertatea. O am doar pe ea, ea este femeia mea, soția mea, nu? Pe ea o iubesc și dragostea pentru ea, relația cu ea, îmi limitează libertatea. Tot așa, ești în biserică, ești al lui Hristos, ești liber? Da, ești liber în Hristos, sigur. Dar dragostea pentru Hristos îți limitează anumite fapte. Nu poți face orice. Vedeți? Asta vrea să spună și Apostolul Pavel. Într-o biserică ne iubim unii pe alții. Da, ne iubim. Păi ce înseamnă asta să iubești? Să iubești necondiționat, să nu ții cont de ceilalți? Dimpotrivă, dragostea ține cont de celălalt. Deci, în mod automat, dacă vreți, benevol, dragostea își limitează libertățile. Și Pavel asta spune, credința ți-a adus libertatea, dar dragostea îți limitează libertatea. Credința ți-a adus libertatea în Hristos. Bun, dar dragostea pentru Hristos și pentru frați, chiar și pentru cei mai slabi, îți va limita libertatea. Și de aceea Pavel spune, înainte de a face ceva, de a judeca pe cineva, de a te manifesta cu încredințările, cu convingerile pe care le ai, trebuie să te întrebi, ce relații voi pierde dacă fac asta? Pe cine afectează dacă eu fac asta? De aceea, vedeți, în relațiile noastre nu ne permitem orice, indiferent cât de tare, cât de maturi ești. Nu-ți poți permite să pierzi o relație pentru că tu ești liber. Nu, dragostea te va învăța, chiar aș putea zice că te va obliga să te limitezi. Să ții cont, adică de anumite convingeri pe care le are și celălalt. Și aceasta e înțelepciunea. Asta înseamnă cumpătare, asta înseamnă empatie, asta înseamnă toleranță în dragoste. Că asta cere Pavel, să fim îngăduitori, să fim toleranți unii cu alții. Și asta e cea mai importantă lecție. Nu știu cum aș putea să vă imprim adânc ca principiu. Pentru că vă va scuti de multe judecăți, de multe tensiuni. Și a te raporta la cel slab, sigur, nu e ușor. Te calcă pe așa, anumite limite. Sigur că cel mai slab nu pricepe anumite lucruri. Păi tot să-ți explică, uite, nu trebuie asta făcut. Tot vii cu legi, tot vii cu rânduieli peste mine. Da, nu e ușor. Dar Apostolul ne îndeamnă să urmărim pacea, sfințirea, liniștea, da? Și să fii gata să renunți la confruntări. Ai încredințări, zice Pavel, ține-le pentru tine. De vreo 2-3 ori spune lucrul acesta. Versetul 22, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Deci nu ești obligat să faci lucruri dincolo de încredințările tale, dar tu, de bună voie, anumite libertăți le restrânzi. De ce? Ca să nu îl îndemni pe cel mai slab să facă ceva împotriva cugetului lui. Și atunci el se pierde, el e mai slab, el nu poate rezista dacă tu presezi cu anumite convingeri ale tale, că ești liber, tu poți să faci ce vrei, să mănânci, să te duci unde vrei și îți permiți orice. Dar celălalt ce zice? N-ai cum să nu ții cont de el. Și dacă el are cugetul mai slab și nu poate rezista la libertățile tale așa, fără limit, nelimitate, se va pierde, zice Pavel. El nu rezistă, e mai firav, v-am spus, e slab în sensul acesta. Și tu nu ai voie să nu ții cont de asta, să profiți sau să nu-ți pese. În biserică trebuie să simțim unii cu alții, să ne limităm ca să avem pace. Nu înseamnă să cedezi la anumite convingeri, dar să ai răbdare, să fii atent, cu înțelepciune, cu dragoste și uite așa să-l ții și pe celălalt lângă tine și tu să stai cu el și asta înseamnă să fii tolerant în numele dragostei. Și cere Domnului un duh de îngăduință nou, de înțelepciune, de înțelegere peste tine. Caută să empatizezi mai mult, să îi primești, să vorbești cu cei care au alte convingeri decât tine. În probleme secundare le ține, sunt probleme majore, acolo nu negociem. Pentru că numai așa vom mărturisi și celor care ne privesc, că noi funcționează un alt tip de dragoste care se limitează pe sine în mod voit pentru a-l ține pe celălalt lângă tine, a-l câștiga chiar. Pentru că experiența mea arată că atunci când știi să te raportezi la astfel de oameni, în timp ei se vor schimba și se vor înmuia și ei în atitudinile lor, vor înțelege altfel, Duhul Domnului va lumina și asta e speranța noastră. De aceea cu răbdare, cu înțelepciune și cu multă îngăduință îi putem avea lângă noi și să fim împreună în același trup al lui Hristos. Asta e biserica. Și așa asta vă doresc și vouă ca biserica, în dragoste, să ne primim unii pe alții și să arătăm că această dragoste turnată de Duhul Sfânt în noi, cum spune Pavel în Roman 5, funcționează, merge mai adânc, surprinde și cucerește chiar și pe cei care sunt mai slabi. Acestui Hristos bun, plin de iubire, care ne-a cucerit și pe noi, că și noi am fost tare slabi. Da? Acestui Hristos să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.